Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Ripoti kutoka Wizara ya Usalama wa Ndani ya Marekani inaonyesha kuwa watu wenye itikadi kali, raia wa kigeni wenye makazi hapa Marekani, hawakuwa na itikadi kama hizo hadi pale walipoingia Marekani na kuishi kwa miaka kadhaa. Kufuatana na shirika la habari la MSNBC iliyopata ripoti hiyo, ni kwamba Wizara ya Usalama wa Ndani ilichunguza historia ya wahamiaji 88 wenye itikadi kali walioshiriki kwenye vitendo vya kigaidi kati ya Machi mwaka 2011 na Disemba mwaka jana, na kugundua kuwa wengi wao walikuwa wameishi hapa Marekani kwa zaidi ya miaka 10 kabla ya kukamatwa au kuuawa kwenye mashambulizi. Wizara ilithibitisha habari hizo baadaye. Karibu nusu ya wahamiaji hao 88 waliozaliwa katika mataifa ya kigeni walikuwa chini ya umri wa miaka 16 wakati walipoingia hapa nchini Marekani. Mafuriko kusini na kusini magharibi mwa Zimbabwe yamesababisha vifo vya watu 246 na kuacha wengine takriban 2000 bila makazi tangu mwezi Disemba mwaka uliopita. Serikali ya nchi hiyo yenye upungufu mkubwa wa fedha imeomba msaada kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kusaidia katika kukabiliana na uharibifu uliosababishwa na mafuriko. Maafisa wanasema barabara na madaraja yamesombwa kutokana na mafuriko na kukata mawasiliano kwa baadhi ya jamii kutoka maeneo jirani. Zimbabwe hivi karibuni ilishuhudia ndio kwanza misimu miwili ya ukame ambao uliharibu mavuno kabla ya mafuriko yalipoanza. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF lilisema mwaka jana kwamba Zimbabwe, ambayo wakati mmoja ilifahamika kama eneo lenye uzalishaji chakula kingi kusini mwa Afrika, ilikabiliwa na hali mbaya sana ya utapia mlo kwa watoto katika muda wa miaka 15. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wajitoa mhanga watatu wamelipua malori matatu ya mafuta katika mji wa Maiduguri uliopo kaskazini mashariki mwa Nigeria leo Ijumaa. Maafisa wamesema mlipuko huo umetokea siku kadhaa kabla ya ziara iliyopangwa kufanyika na mabalozi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Msemaji wa idara ya majanga ya dharura kitaifa, Abdul Kadir Ibrahim, ameliambia shirika la habari la Associated Press AP kwamba mlipuko huo nje ya kituo cha mafuta karibu na makao makuu ya benki kuu umeua walipuaji watatu pekee. Maafisa wanalaumu kundi la kigaidi la Boko Haram ambalo mara nyingi limekuwa likifanya mashambulizi mjini humo. Kamishna wa polisi Damian Chuku alisema moto uliosababishwa na mlipuko umeshadhibitiwa. Wajumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wameanza ziara ya Afrika Magharibi kuchunguza kitisho kinachosababishwa na kundi la wanamgambo wa Boko Haram kwenye nchi ambazo zimeathiriwa sana na kundi hilo lenye msimamo mkali wa Kiislamu. Kulingana na taarifa ya shirika la habari la Associated Press AP, wanadiplomasia wapo huko Cameroon leo Ijumaa kwa mikutano na maafisa wa vyeo vya juu na kukutana na kikosi cha mataifa mbalimbali ambacho kimekuwa kikipambana na kundi hilo la wanamgambo lenye makao yake nchini Nigeria. Wanachama wa baraza hilo pia wanapanga kwenda Chad na Niger, kisha nchini Nigeria, mahala ambako watatembelea kambi iliyopo eneo la kaskazini katika makazi ya watu waliokoseshwa makazi kutokana na uasi wa kundi hilo la wanamgambo wa Boko Haram. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani kikiongozwa naye Ed Ligongo.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tutaangalia uchaguzi na kuteuliwa kwa viongozi watakaoongoza vuguvugu la Rassemblement nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hapo baadaye tutaangalia maendeleo ya sakata la mwanasheria mkuu wa hapa Marekani Jeff Sessions kwamba alikutana na balozi wa Russia. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Moja kwa moja tuanze na swala zima la vuguvugu la Rassemblement nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwenye line ya simu tunaye mwandishi wetu wa Kinshasa, Salehe Mwanamilongo. Salehe Mwanamilongo, hebu tueleze nini hasa ambacho kimejiri?
Kwa kweli ni mkutano ambao umekuwa ukifanyika muda huu ambao tumekuwa tukizungumza baina ya viongozi wa kidini ambao wamekuwa wakisuluhisha mazungumzo nchini hapa, pamoja na ujumbe wa Rassemblement unaoongozwa na Felix Tshisekedi mwenyewe, mwanaye Tshisekedi, ambao hivi sasa umekuwa ukipokelewa na viongozi wa kidini, maaskofu, ili kuweza kuwasilisha uteuzi huu uliofanyika hapo jana baina ya wapinzani, licha ya kwamba uteuzi mwenyewe ulikubikwa na tofauti nyingi kabisa, ambao hivi sasa kumekuwa na kiongozi mwingine Joseph Ole Nkankoe ambaye amejitangaza pia kwamba yeye ni kiongozi wa upinzani.
Na uteuzi huu, Salehe Mwanamilongo, unaleta maana gani katika vuguvugu zima?
Kwa kweli ni hatua muhimu. Umejua kwamba upinzani ambao umekuwa katika vuguvugu hilo la Rassemblement, yaani mshikamano wa upinzani, ndio ambao umekuwa ukiendesha mazungumzo na chama tawala upande wa Rais Kabila. Kwa hiyo kufariki kwa Tshisekedi kuliacha pengo kubwa kwenye upinzani huo, na hivi sasa kuweza kumpata kiongozi mpya ni hatua ambayo itarahisisha pia utekelezwaji wa mkataba uliotiwa saini baina ya chama tawala na upinzani tarehe 31 Desemba iliyopita. Kwa hiyo ni hatua kubwa kabisa iliyofikiwa hivi sasa, na imeelekea kwamba huenda mazungumzo ama mkataba huo utaanza kutekelezwa.
Na kwa upande wa serikali, ni nini hasa ambacho wamekizungumza toka kumetokea mabadiliko hayo katika vuguvugu zima la Rassemblement? Tunajua kwamba serikali ipo katika mazungumzo ya mwafaka wa kuhakikisha kabisa mustakabali wa kisiasa wa hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unakwenda salama, ukiwa na amani kabisa.
Nimetoka kuzungumza na msemaji wa serikali Lambert Mende, ambaye ameniambia kwamba hana maoni yoyote kwa sasa, kuna kwamba ni masuala ya ndani ya upinzani. Kwa hiyo chama tawala kabla hawajakutana na kutoa msimamo wa pamoja hawezi kuwa na msimamo wowote, lakini anachosema ni kwamba uteuzi huo ni lazima ufanyike katika maelewano ya upinzani wote ama consensus, yaani kuweko na makubaliano ya pande zote, kwa sababu hawawezi kushirikiana na upande mmoja wakati upande mwingine hauko kwenye mazungumzo hayo ama hawako katika serikali hiyo ya mseto. Kwa hiyo wamesema itakuwa ni kama kile changamoto nyingine mpya kwa ajili ya masuala ama siasa namo siku za usoni. Kwa hiyo kwa kweli chama tawala kwa sasa kinaweza kikafurahia kwamba upinzani katika mpasuko bisi ulioko hivi sasa, itakuwa kwake ni bahati kwamba watapitisha muda na kutotekeleza mkataba huo haraka, kwa sababu kwa kweli sio kwa nia nzuri ambayo serikali ya Rais Kabila ilikuwa ikiendesha mazungumzo na upinzani wa Rassemblement hivi sasa.
Na katika hizo pande mbili ambazo zinapingana toka yatangazwe mabadiliko hayo ya uongozi, ni upande gani ambao unaonekana una nguvu na kwa nini?
Bila shaka umejua huyo Tshisekedi ni mpinzani ambaye alikuwa maarufu sana na amepitisha zaidi ya miaka 30 na 3 kwenye upinzani. Kwa hiyo hawezi kubadilishwa ama kuweza kuchukua nafasi yake katika hali ya urais. Kwa hiyo tofauti iliyozuka ni kuona kwamba mwanaye Felix ameingia kwenye siasa kwa muda mrefu, na vile vile huyo Pierre Nkurunziza ambaye ameteuliwa kama vile kiongozi wa tawi la kisiasa la hiyo Rassemblement alikuwa mshauri wa masuala ya kiusalama wa Rais Kabila hadi mwaka wa 2015 kabla ya kuweza hivi kujiunga na upinzani. Kwa hiyo watu wengi hawajawaamini hao jamaa kwamba ni wapinzani kwa Kabila, na hilo ni swala ambalo limeleta kasoro kidogo kwenye upinzani huo. Na kumekuwa tawi lingine ambao hivi leo wametangaza kwamba watakuwa kwenye upinzani ama wamejitangaza kuongoza Rassemblement, ni huyo mpinzani Joseph Ole Nkankoi ambaye hana uzito wa kisiasa nchini hapa, na vile vile hana uzito wa kimataifa kwamba amefahamika zaidi, lakini itakuwa ni doa ama kasoro katika mshikamano huo wa upinzani, kwa sababu kumekuwa na mpasuko tayari kufikia sasa, kwa sababu vyama vingine vingi vimesema kwamba haviwakubali akina Felix Tshisekedi pamoja na Pierre Lumumba ambao waliteuliwa hapo jana.
Madai ambayo yapo baina ya hizo pande mbili za kuwafanya wasiwe katika lengo moja la kupigania yale ambayo wanayataka kuona serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikitekeleza, ni nini hasa?
Umejua siasa za Kongo zimekuwa ni katika tofauti ndogo ndogo tu na sio kwa maslahi ya wananchi. Kwa hiyo ukifuatilia kwa undani ni kwamba uchu wa madaraka tu na kuweza kuwania vyeo na nini ndio vimekuwa vinawatofautisha, kwa sababu vita vyao vikubwa ilikuwa ni Kabila aondoke na uchaguzi ufanyike. Lakini hivi sasa soka mazungumzo yaweze kumalizika, ni zaidi ya miezi miwili sasa ambapo imekuwa ni tofauti ya kujua nani atachukua nafasi gani, nani atafanya nini. Kwa hiyo tofauti walionayo kwa sasa ni kuhusu tu ugawanaji madaraka ama uchu wa madaraka, na hilo ndilo swali ambalo kwa kweli raia wamechoshwa nalo, na wamekuwa wakiona kwamba hakuna tofauti na hawa ambao walikuwa wakiongoza na hawa ambao walikuwa kwenye upinzani ambao wanataka kuchukua madaraka, ni kwamba ni kitu kimoja tu, kama vile mtakatifu Pisa na vile vile John, hakuna tofauti yoyote, ni hakuna kuwa na kitu ambacho wananchi kwa kweli wamekuwa wakiridhika nacho, na hilo limekuwa likitokea wakati ambapo mwili wa Etienne Tshisekedi bado umeazikwa karibuni mwezi mmoja sasa, ni mwezi mzima tayari toka afariki na mpaka sasa hajazikwa, lakini tofauti bado kali za picha.
Na pengine tungependa kujua vile vile, kutokana na mpasuko huu, hatma ya mazungumzo ya amani baina ya upinzani na serikali itakuwa ni nini, kama wapinzani wenyewe hawako katika meza moja?
Ndio swali gumu hilo, kwa sababu ni kabisa lazima kuweko na juhudi za kuweza kuwaweka pamoja, na sio rahisi kwa sababu chama tawala kwa sasa furaha yake itakuwa ni kuwaona wale wapinzani wametofautiana hivyo. Kwa hiyo itawapa nguvu zaidi, na haijulikani kitu gani kinaweza kuwaweka pamoja, kwa sababu kumekuwa na tofauti. Wapinzani wa moja upande mmoja ulikuwa ukishakia kwamba kuja kwa huyo Pierre Lumbi ambaye alikuwa akiongoza hiyo vuguvugu la vyama saba vilivyokiama chama cha Rais Kabila ama G7, ni kwamba wamekuwa ni watu ambao wamekuwa wakishawishiwa na Moise Katumbi, na hawa wapinzani wengine wameungwa mkono na kaka yake Moise Katumbi, mwanafanya biashara pia ambaye amejulikana kuwa ni Katembe Katoto. Kwa hiyo mkubwa na mdogo wote wanajiingiza kwenye siasa, lakini kwa maslahi tofauti, na wamekuwa wakiongoza kundi hii mbili ya wapinzani. Na kwa hiyo ndio shida iliyoko hivi sasa, haijulikani kama ni wapinzani ambao wanaweza kuwa na ushawishi zaidi, lakini bila shaka Felix Tshisekedi na hiyo Pierre Bumbi wanaweza kuwa na uungwaji mkono sio tu wa wananchi bali pia jumuiya ya kimataifa, yani nchi za magharibi zinaweza kuunga mkono utuzi wao.
Saleh Mwana Milongo, kabla sija kuruhusu kuondoka, wananchi ambao wamekuwa ni wafuasi wa upinzani wao, kuna chochote ambacho wameweza kukizungumza juu ya mgawanyiko huu na hatma ya mazungumzo ya amani?
Kikubwa ni mshangao kuona kwamba wapinzani ambao vita vyao vilikuwa ni kuona hivi uchaguzi umefanyika na kuweko na hiyo mageuzi ya kidemokrasia ama alternance kutofanyika, na imekuwa sasa ni vita vya wenyewe kwa wenyewe wapinzani ambavyo vimekuwa vikionekana hivi sasa. Kwa hiyo imekuwa ni mshangao sana kwa wananchi ambao wamekuwa wakihisi kwamba hakutakuwa na watu kwa ajili ya maslahi yao, bali tu ni kwa ajili ya kutafuta madaraka ama vyeo. Kwa hiyo ndio hisia kubwa ambayo imejitokeza hii leo kufuatia sakata hili la hawa kuwatenga hawa na hawa kujitangaza kwa upande wao kwamba wamekuwa wakiongoza upinzani huo.
Mi ni kushukuru sana Salehe Mwana Milongo kutoka hapo Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji, endelea kuwa nasi vilevile, tutakaporejea tutakuwa hapa Marekani kuzungumzia masuala ya siasa za Marekani. Kubwa ni sakata la mwanasheria mkuu Jeff Sessions. Naam, kama unajiunga nasi unasikiliza na unatazama vilevile kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Naam, tunakaribisha katika sehemu ya pili na nitakuwa na mwenzangu Sande Shomari, ambapo tutamulika sakata la mwanasheria mkuu wa Marekani ambaye imegundulika kwamba alikutana na balozi wa Russia hapa nchini Marekani wakati wa kampeni za uchaguzi wa urais wa Marekani, uchaguzi wa mwezi Novemba mwaka jana, na ushindi ambao aliupata Rais Donald Trump wa hivi sasa, rais wa 45, na ushindi wake ukigubikwa na madai kwamba Russia iliingilia uchaguzi huo na kuweza kuleta msisimko mkubwa kabisa kuweza kujua kwa namna gani Russia wameweza kuchangia. Sande Shomari, sasa toka jana mwanasheria mkuu wa Marekani amekuwa akiwa katika vyombo vingi sana vya habari kwamba je, alikutana na balozi wa Russia, na endapo walikutana na ishagundulika kwamba wamekutana mara mbili, ni nini hasa ambacho kimezungumzwa? Na wakati alipokuwepo katika ile kamati ya bunge kuweza kumhoji kabla ya kuteuliwa, baada ya kuteuliwa kwake ili aweze kushika nafasi hii, hakuweka bayana kwamba alifanya hii mikutano. Mpaka hii leo Ijumaa, ni nini ambacho kimeendelea?
Naam, Idi Ligongo, kama ulivyozungumza, ni kwamba hivi sasa tayari kamati ya bunge imekushazungumza, na ni kwamba Jeff Sessions mwenyewe kama ulivyosema jana ametoa kwenye vyombo vya habari akielezea kabisa kwamba yeye hapingi wala hana tatizo lolote, na kwamba kweli alikutana na balozi wa Russia mara mbili. Lakini hilo halikuzungumzwa wakati wa vikao vya kumthibitisha. Na yeye binafsi alipokuwa akizungumzia hili aligusia kwamba wakati anaulizwa swali hilo hakuwa na sababu ya kuelezea kwamba alikutana na balozi wa Russia mara mbili, kwa sababu wakati huo pia usisahau kwamba yeye alikuwa ni mbunge, na si tu mbunge, alikuwa kwenye kamati ambayo ilikuwa inahusika na masuala ya nje. Kwa hiyo alikuwa na nafasi kama mbunge kuweza kutana na viongozi au kutana na balozi, kwa mfano huyo balozi wa Russia. Lakini pia aligusia kwamba pamoja na hilo ataamua kuongezea katika zile nyaraka za maelezo kwamba alikutana na balozi wa Russia. Lakini kwa wakati ule alipokuwa akijibu swali anasema hakuona kama ni muhimu kujibu kitu kama hicho, kwa sababu ndio alikutana, lakini haikuwa katika uwezo wake au uongozi wake kama mtu aliye kwenye kampeni ya Rais Donald Trump. Lakini alikutana naye kama akiwa kwenye bunge, kwa sababu yeye ndio mbunge, kama utakumbuka, mbunge wa kwanza kabisa katika bunge la Marekani kwa wakati ule kuonekana anamuunga mkono na kutangaza hadharani kumuunga mkono Rais Donald Trump kwenye kampeni zake.
Na mara nyingi sana alikuwa akimpigia debe Rais Donald Trump katika kampeni. Sasa katika muendelezo wa sakata hili, mengine yapi ambayo yamegundulika kuwepo na uhusiano wa huyu balozi wa Russia ambaye inaonekana kwamba pengine kwa namna moja ama nyingine amekuwa si mtu kukutana naye, hasa ukiwa upande wa Trump?
Naam, ni mengi ambayo ili mpaka sasa yameendelea kuibuka. Si tu kwamba ni mwanasheria mkuu wa Marekani amekutana naye, bali pia kuna wasaidizi wa Rais Donald Trump. Imeshajulikana kwamba wasaidizi wa ngazi za juu, kama unakumbuka, kuna mkwe wake Donald Trump anaitwa Jared Kushner. Yeye pia akiwa ndio mume wa yule mtoto Donald Trump, Ivanka. Na alikuwa msaidizi wa masuala ya usalama, Michael Flynn, kama unakumbuka. Yeye alikutana na balozi wa Russia hapa Marekani, na wakati huo basi, wakati wa uongozi wa Trump na Russia ulikuwa matatani kiasi kwamba ilipelekea huyu mshauri na msaidizi wa masuala ya usalama Michael Flynn kujiuzulu. Lakini basi Kushner na Flynn inavyosemekana walikutana mwezi Desemba katika jengo la Trump kule New York.
Trump Towers.
Wakutana huyu balozi anaitwa Sergei Kislyak. Hii ni kwa mujibu wa afisa wa juu akieleza kwamba huo ulikuwa ni mkutano wa kufahamiana. Hilo ndio swala ambalo wenyewe walipoulizwa walizungumza, kwamba walikuwa nakutana waweze kusalimiana, kupeana salamu na kufahamiana, maana hawa ndio wanatoka kwenye kampeni ya urais na wameshaingia, na huyu ndio balozi aliyepo. Kwa hiyo kwa mujibu wa CNN, mkutano wao ulikuwa ni mfupi sana, unasema ulitumia dakika 10 tu. Kwa hiyo hayakuwa na mengi sana yaliyozungumzwa kwenye mkutano. Na kama utakumbuka kwamba Flynn ilibidi aondoke kwenye nafasi yake kama mshauri wa masuala ya usalama, kwa sababu wanasema kwamba yeye kwa nafasi yake aliudanganya uongozi, hasa makamu rais ambaye yuko madarakani kwa sasa, kuto kumweleza kwamba mazungumzo yake na balozi Kislyak, ambaye ni balozi wa Russia hapa Marekani. Kwa hiyo hili swala yeye makamu rais alikuwa halifahamu kwa wakati ule. Lakini kama unafahamu, hapo jana Jeff Sessions, mwanasheria mkuu, aliweza kuzungumza kuhusu sakata hili na kueleza wazi uhusiano wa kampeni yake au kampeni za Trump na Russia, baada hizi habari kuzagaa kwamba yeye alikutana binafsi na balozi huyo wa Russia. Lakini kwa ujumla alifafanua hii ilikuwa ni katika, kama alivyosema hapo awali, ni katika nafasi yake, si ya kampeni. Lakini hili, kuna wataalam hapa ambao walikuwa wakiulizwa, wataalam wa masuala ya sheria, kwamba sasa kuna kosa lolote
kukutana na balozi.
Kwa upande wake, Rais Trump amezungumza naye akizungumza hileo na vyombo vya habari akisema kwamba Jeff Sessions hakufanya kosa lolote, kwa sababu amekutana na huyu mtu, lakini haoni kama amefanya lolote baya. Unaona? Lakini basi wataalamu wa sheria ambao wamekuwa kizungumza swali hili chini ya American Civil Liberties Union, ni taasisi moja hapa ambayo imezungumzia kwamba achunguzwe mwanasheria mkuu kwa kosa wanaoliita perjury, ikiwa na maana ya kwamba ni kosa la kudanganya, aidha mbele ya mahakama au kiwa chini ya kiapo. Kama umekula kiapo alafu kudanganya, basi hili zilikuwa ni kosa la kuweza wewe kushtakiwa na kupelekwa mahakamani kwa kuvunja sheria. Vile vile basi wa Democrat kwenye kamati ya bunge na wamejitokeza wakizungumzia hili. Mojawapo wanasema wameandika barua kwa mkurugenzi wa FBI James Comey wakimtaka afungue uchunguzi rasmi. Je, kuangalia kwamba Sessions amevunja sheria ama hajavunja sheria. Kwa hiyo hilo liko upande huo. Lakini basi wale wataalamu wa sheria ambao wamekuwa kizungumzia swala hili wanasema kwamba unaweza ukawa umefanya haya makosa ya kuapa au ya kudanganya chini ya kiapo ikiwa umefanya kwa kukusudia. Unaona? Lakini kama hujakusudia na umetoa taarifa kwa kusahau, basi hilo lilikuwa kosa la wewe kufunguliwa mashtaka. Na ndio maana nafikiri kama umegundua na wao au Jeff Sessions mwanasheria mkuu akasema kwamba ataongezea katika nyaraka zake kwamba alikutana na balozi wa Russia. Lakini bado hilo haijulikana kama haya makosa ya kesi itafunguliwa ama la.
jana tulisikia kiongozi huyu wa Democrat katika bunge Nancy Pelosi akisema kwamba kuna haja ya huyu mwanasheria mkuu Jeff Sessions akajiuzulu kutokana na kile ambacho kimeonekana kwamba hakuweka bayana kwamba alifanya mikutano na huyu balozi wa Russia na hakuzungumzia hilo wakati wa kikao kile cha kamati ya bunge kuweza kumuidhinisha kushika wadhifa wa mwanasheria mkuu. Kwa mpaka leo hii kuna chochote kile ambacho kinaendelea kuwepo kwa msukumo wa kujiuzulu kwa Jeff Sessions?
Nafikiri msukumo huo, Idi Ligongo, bado unaendelea kuwepo, na hasa ukiangalia kama alivyosema kwa upande wa chama cha Democrat tayari ushajitokeza watu waziwazi wakizungumza. Vile vile kwa upande wa chama cha Republican kuna ambao wamekushajitokeza kuzungumza. Kama hapo awali nilipozungumza, kuna hiyo barua iliyopelekwa kwa mkurugenzi wa FBI James Comey. Wakati huo kuna wataalamu wengine ambao wamejitokeza. Kwa mfano kuna huyu Senator Elizabeth Warren. Yeye ameenda kabisa kwenye Twitter yake akaandika na kusema kwamba je, swali ni hivi, anasema, je, uliwahi kuhusiana na mtu yote mwenye mahusiano na Russia kuhusu uchaguzi wa 2016? Akaandika, hili ni swali rahisi tu. Sasa basi, ikionekana kwamba anamlenga Senator Jeff Sessions kuhusiana na jinsi alivyojibu swali hili. Lakini vile vile kwa upande, ukiacha upande wa Democrats, kuna upande wa Republican ambacho hichi ndio chama kinachomuunga mkono rais aliyeko madarakani, hali kadhalika Jeff Sessions
ndicho chama hasa ambacho anatokea.
Naam. Sasa pale kuna watu waliopo kwenye kichama, mmoja wapo ni senator wa South Carolina Lindsey Graham. Yeye ni mmoja wa maseneta waandamizi wa muda mrefu kabisa wa hichi chama ambao anaheshimika. Yeye ametangaza kabisa kwamba yeye anaunga mkono kuwepo na mwendesha mashtaka maalum kuweza kufungua uchunguzi na kusimamia haya mawasiliano ya Sessions na Russia. Sasa huu ni upande wa Republican. Lakini humo mote na upande wa Republican kuna wabunge wengine wamejitokeza. Hawa nao wamejitokeza wazi wazi. Kuna mbunge Jason Chaffetz na mwingine Kevin McCarthy. Hawa nao wamejitokeza. Wamesema kwamba wanamtaka Sessions ajiondoe. Sasa hawa hawasisitizi kwamba ajiuzulu, la hasha. Wao wanataka tu kwamba kwenye uchunguzi wote ambao unaendelea kuhusu mahusiano ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani, na kwa sababu Sessions ndio mwanasheria mkuu, basi ajiweke pembeni, asisimamie wala asijihusishe na chochote.
Kitu ambacho Jeff Sessions mwenyewe ameshatamka bayana kwamba yuko tayari kujiweka pembeni ili kupisha uchunguzi uweze kufanyika, ili kuonekana kwa namna gani alifanya mazungumzo na huyu balozi wa Russia na kile ambacho wamekizungumza katika mazungumzo yao. Lakini kikubwa ni kutaka kujua kwa namna gani Russia iliingilia uchaguzi. Je, ni kwamba mazungumzo hayo yalikuwa ni ya hila ya kuhakikisha kwamba Donald Trump anaweza kushinda urais wa Marekani? Sasa tukimalizia kabisa kwenye sakata hili, vyombo vya habari vya hapa Marekani vimeelekea mrengo gani hasa?
Kwa kweli hili ligongo, kama unavyosema, vyombo vya habari vimekuwa kabisa kwenye swala hili vikifuatilia kwa makini tangu mwanzo mpaka sasa vinavyoendelea, kila siku vinaendelea kufuatilia na kutoa habari hizi mbalimbali. Kwa hiyo vyombo vingi vinaangalia hili kama unavyosema kwamba je, hii sheria inamhusu ambayo kweli wanafikiri kwamba pengine Jeff Sessions ameivunja ya pajari kama alivyosema hapo awali. Je, ni ipi? Ipo. Na kama kaivunja, kaivunja vipi? Na vile vile wamekuwa wakiangalia kwa makini mahusiano ya karibu ambayo yamekuwa yakifanyika kwa uhusiano tu, kwamba je, Jeff Sessions amekuwa na mahusiano kwa na watu wa Russia kwa namna gani, kwa hali gani? Wamekuwa pia wakichunguza kama wanavyosema kwenye kampeni za Donald Trump, kumekuwa na vitu gani vinafanyika. Lakini ukiangalia ni kwamba swala hili linaangaliwa kwa kina kila upande ambapo viongozi wa Trump au washirika wa Trump wamekuwa na mahusiano na Russia.
Shukrani Sunday Shomari, na tunaona muda wetu umekamilika wa kipindi cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwewe Sunday Shomari, Aida Isa, Abdul Shakur Abud, Omar Kaseko, halikadhalika Jafari Mjasiri ambao wamewezesha wewe mtazamaji wetu kwenye ukurasa wetu wa Facebook kuweza kutuona hapa moja kwa moja kutoka Washington DC. Tunakwambia Ijumaa njema, usiku mwema na kuwa makini kuelekea weekend.